Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit în cadrul Școlii de Sabat, dragii noștri ascultători, la studiul cu numărul 8. Împreună cu dumneavoastră, în săptămâna care urmează, la microfon suntem Elena Monica Cârtog,
Dorin Fidileș,
iar la pupitru tehnic, Roxana Manea. Studiul poartă titlul
Sabatul și sfârșitul.
Textul de memorat îl găsim în Efeseni, capitolul 3, cu versetele 9 și 11.
Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunsă din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru.
Esența demnității umane este creația. Faptul că suntem creați de Dumnezeu în mod unic dă valoare fiecărei ființe umane. Pruncul născut încă din pântecele mamei, adolescentul tetraplehic, tânărul cu sindrom Down, bunica bolnavă de Alzheimer, toți au o valoare imensă în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu este tatăl lor. Sunt fiii și fiicele lui. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Faptele, capitolul 17, versetele 24-26. Moștenirea noastră este una comună. Facem parte din aceeași familie. Suntem frați și surori creați, conturați și modelați de același Dumnezeu. Creația ne oferă un adevărat sentiment de stimă de sine. Când genele și cromozomii au fost puși la oaltă pentru a forma structura biologică unică a personalității tale, Dumnezeu a aruncat tiparul. Nu mai există nimeni ca tine în întregul univers. Ești o creație unică, nemai întâlnită. O ființă de o valoare atât de mare, încât Dumnezeul care a creat universul a luat asupra lui trupul nostru de carne și s-a oferit ca jertfă pentru tine și păcatele tale.
Judecata, creația și responsabilitatea noastră.
Dacă nu suntem decât o adunătură întâmplătoare de celule, un simplu produs al șansei, o maimuță africană avansată și nimic mai mult, atunci viața nu prea are însemnătate. Dacă suntem doar unul dintre cei aproximativ 8 miliarde de oameni care luptă unii cu alții pentru un loc de trăit pe planeta numită Pământ, viața își pierde scopul și se reduce la simpla supraviețuire. În contrast, creația biblică ne dă un motiv și un imperativ moral pentru care să trăim. Am fost creați de Dumnezeu și suntem responsabili în fața Lui pentru acțiunile noastre. Cel care ne-a creat ne trage la răspundere. El a stabilit absoluturi, chiar și într-o lume de relativism moral. Întrebarea numărul 1. Ce implică judecata în chestiuni precum răspunderea și responsabilitatea? Cum sunt legate judecata, poruncile lui Dumnezeu și închinarea? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 7.
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Romani, capitolul 14, cu versetul 10.
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos.
Și Iacov, capitolul 2, cu versetele 8-13.
Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osindiți de lege ca niște călcători de lege. căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata.
Soliile celor trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului, în Apocalipsa capitolul 14, anunță că a venit ceasul judecății lui. De vreme ce am fost creați de Dumnezeu cu capacitatea de a face alegeri morale, suntem responsabili pentru deciziile pe care le luăm. Dacă nu am fi decât o grupare de celule, doar produsul eredității și al mediului, acțiunile noastre ar fi în mare parte determinate de forțe asupra cărora nu am avea niciun control. Dar judecata implică responsabilitate morală. În acest ceas de criză din istoria Pământului, ceasul judecății, Dumnezeu ne cheamă să luăm decizii în lumina veșniciei. Apelul. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 7, recunoaște că baza întregii închinări este faptul că am fost creați de Dumnezeu. Totodată, adeziunea la sabatul zilei a șaptea demonstrează credința că Iisus este vrednic de închinarea noastră pentru că este Creatorul, dovedește că noi acceptăm cele 10 porunci ca principii de inspirație divină pentru trăirea unei vieți din belșug. Pentru că este fundamentul guvernării lui Dumnezeu și o descoperire a caracterului său, legea devine standardul de judecată. Credincioșia față de porunca sabatului este recunoașterea angajamentului nostru de a trăi o viață de ascultare.
Cum ne este influențat comportamentul de perspectiva pe care o avem asupra creației? Ce legătură au ereditatea și mediul cu alegerile pe care le facem zilnic? Cum putem, prin harul lui Dumnezeu, să învingem defectele de caracter pe care nu noi am ales să le avem? Sabatul și creația.
Pentru că lumea noastră are nevoie disperată de mesajul încurajator al creației, Dumnezeu ne-a dat sabatul. Pe la mijlocul anilor 1800, când ipoteza evoluției lua cu asalt lumea intelectuală, Dumnezeu a trimis o solie de speranță extraordinară. Am studiat acest mesaj care se găsește în Apocalipsa capitolul 14. Satan a încercat prin toate mijloacele să distorsioneze ideea creației pentru că îl urăște pe Iisus și nu vrea ca el să primească închinarea care îi se cuvine în calitate de creator și răscumpărător al nostru. Sabatul se află în centrul marii lupte asupra dreptului lui Hristos de a primi închinarea noastră în calitate de creator. Solia lui Dumnezeu pentru zilele din urmă este o ultimă chemare pentru întreaga omenire să se întoarcă la închinarea la Hristos, drept creator al cerului și al pământului. Baza întregii închinări este faptul că El ne-a creat. Întrebarea numărul 2. În contextul pasajului din Apocalipsa capitolul 14, cum vedem și în porunca sabatului legătura dintre creație și răscumpărare? Să ascultăm Geneza capitolul 2 cu versetele 1 la 3.
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse.
Exodul, capitolul 20, cu versetele 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Deuteronomul, capitolul 5, cu versetele 12 la 15.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Și Apocalipsa, capitolul 14, cu versetele 6 și 7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Sabatul este un simbol veșnic al odihnei noastre în el, un semn special al loialității față de Creator. Nu este doar o cerință legalistă arbitrară, ci descoperă că adevărata odihnă de eforturile neprihănirii prin fapte se găsește în el. Sabatul vorbește despre un Dumnezeu care a făcut pentru noi ceea ce noi nu am fi putut face vreodată. Scriptura ne cheamă să ne odihnim în dragostea și în grija Lui în fiecare sabat. Sabatul este un simbol al odihnei, nu al faptelor, al harului, nu al legalismului, al asigurării, nu al condamnării, al încrederii în El și nu în noi înșine. În fiecare sabat ne bucurăm în bunătatea Lui și îl lăudăm pentru mântuirea care poate fi găsită numai în Hristos. Sabatul este și legătura veșnică între desăvârșirea Edenului din trecut și slava noului cer și a noului pământ în viitor. Sabatul ne cheamă înapoi la origini. Este o legătură cu familia noastră de obârșie. Sabatul a fost ținut fără întrerupere de la începutul timpului. Este o conexiune neîntreruptă care ne întoarce în timp până la creațiune. Ne ajută să ne concentrăm asupra adevărului măreț că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ne cheamă la o relație cu El apropiată, strânsă. Cum face aluzie Apocalipsa capitolul 14 la porunca sabatului și ce importanță are lucrul acesta în mesajul pentru zilele din urmă din Exodul 20? Să ascultăm Apocalipsa 14 cu versetele 6 și 7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Și Exodul, capitolul 20, cu versetele 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. O amăgire nu chiar atât de subtilă.
În încercarea lui de a distruge unicitatea creării noastre, diavolul a introdus o minciună nu chiar atât de subtilă. Această amăgire, acceptată chiar și de unii dintre noi, sună cam așa. Dumnezeu este cauza principală a creației, dar i-a luat ere ca să creeze viața. Evoluția a fost procesul pe care l-a folosit. Această abordare încearcă să aducă în armonie datele științifice cu relatarea din Geneza. Susține că zilele creației sunt perioade de timp lungi și indefinite și că viața de pe Pământ este veche de miliarde de ani. Întrebarea numărul 3. Ce ne spun următoarele pasaje clare din Biblie despre cum a creat Dumnezeu lumea? Să ascultăm Psalmii, capitolul 33, cu versetele 6 și 9.
Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă.
Și Evrei, capitolul 11, cu versetul 3.
Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
Relatarea biblică este clară. Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Geneza afirmă că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile literale, de 24 de ore și s-a odihnit în a șaptea. Structura lingvistică din Geneza capitolul 1 și capitolul 2 nu permite nimic altceva. Chiar și cercetătorii care nu cred în creația în 6 zile literale recunosc că intenția autorului a fost să prezinte exact acest lucru. Cuvântul ebraic pentru zi în Geneza capitolul 1 este Yom. În Biblie, de fiecare dată când un cuvânt determină cuvântul Yom ca adjectiv, ziua a treia, ziua a întâia, etc., limitează intervalul de timp la 24 de ore fără excepție. De asemenea, dacă Dumnezeu nu ar fi creat lumea în 6 zile literale, ce importanță ar mai avea sabatul zilei a șaptea? De ce l-ar porunci Dumnezeu? Nu ar avea absolut niciun sens să lase sabatul ca moștenire veșnică a unei săptămâni a creației de 6 zile, dacă o săptămână a creației de 6 zile nu a existat niciodată. Acceptarea ideii unui proces creator care a durat veacuri și ere înseamnă punerea la îndoială a necesității sabatului zilei a șaptea. Totodată, naște îndoieli serioase cu privire la integritatea Scripturii. Atacând sabatul, Satana pune la îndoială însăși esența autorității lui Dumnezeu și ce ar putea fi mai eficient pentru distrugerea amintirii creației în 6 zile decât negarea realității ei. Nu este de mirare că atât de mulți oameni, inclusiv creștini, ignoră sabatul zilei a șaptea. Ce pregătire pentru amăgirea finală!
Creația, sabatul și sfârșitul timpului.
Marea luptă, care a început în cer cu milenii în urmă, s-a dat asupra autorității lui Dumnezeu. Provocarea rămâne aceeași și în zilele noastre. Întrebarea numărul 4. Rezumând următoarele versete, care este descrierea, chemarea și apelul poporului lui Dumnezeu? Să ascultăm Apocalipsa capitolul 14, cu versetele 7, 9 și 12.
El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Aceste pasaje arată clar că aspectul principal în ultimele zile ale conflictului dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana, este închinarea. Ne închinăm Creatorului sau ne închinăm fiarei? Și întrucât creația este baza tuturor credințelor noastre, La urma urmei, ce anume din ceea ce credem ar avea sens dacă nu credem în Dumnezeu drept creator? Sabatul zilei a șaptea, inclus chiar în descrierea creației din Geneza, reprezintă simbolul veșnic și imuabil al acesteia. Este simbolul cel mai esențial al celei mai esențiale învățături. Singurul lucru, mai fundamental decât el, este Dumnezeu însuși. Prin urmare, uzurparea sabatului zilei a șaptea înseamnă uzurparea autorității Domnului la nivelul cel mai de bază, acela care îl prezintă în calitate de creator. Înseamnă a te duce la origini și a scoate totul din rădăcină. Înseamnă a căuta să iei locul lui Dumnezeu însuși. Desigur, adevărata problemă în aceste zile din urmă sunt dragostea și loialitatea noastră față de Isus. Dar, potrivit Bibliei, această dragoste este exprimată prin ascultarea de porunci. Și numai sabatul, dintre aceste porunci, susține totul pentru că numai el indică spre Dumnezeu în calitate de creator. Nu este de mirare că acesta va fi simbolul exterior al separării finale între cei care se închină Domnului și cei care se închină fiarei. Dacă ne gândim cât de fundamental și de esențial este sabatul pentru toate celelalte aspecte ale închinării, este greu să concepem că lupta finală cu privire la închinarea la creator ar putea fi despre altceva.
Mulți oameni susțin că nu are nicio importanță ce zi ține cineva ca sabat atâta vreme cât ține una. Cum răspundem acestei idei cu argumente biblice? Sabatul și odihna veșnică.
Sabatul este un loc de refugiu într-o lume obosită. În fiecare săptămână lăsăm grijile acestei lumi și intrăm în centru de odihnă al lui Dumnezeu, sabatul. Renumitul scriitor evreu, Abraham Heschel, numește sabatul un palat în timp. În fiecare a șaptea zi, palatul ceresc al lui Dumnezeu coboară din cer pe pământ și Domnul ne invită în sala prezenței sale pentru această perioadă de 24 de ore, pentru a petrece un timp de strânsă părtășie cu El. În introducerea la cartea lui Abraham Heschel despre frumusețea și solemnitatea sabatului, fiica autorului Susan Heschel scrie: sabatul este o metaforă a paradisului și o mărturie a prezenței lui Dumnezeu. În rugăciunile noastre, anticipăm o eră mesianică ce va fi un sabat și fiecare sabat ne pregătește pentru acea experiență. Dacă o persoană nu învață să se bucure de gustul sabatului, nu va putea să se bucure de gustul veșniciei în lumea viitoare. La creație, Dumnezeu ne-a construit o locuință specială. Putem găsi adăpost acolo. Putem fi în siguranță acolo. Lucrarea Lui este completă, este încheiată. Când ne odihnim în sabat, ne odihnim în grija Lui iubitoare. Ne odihnim în anticiparea odihnei noastre veșnice, în noul cer și pe noul pământ, care ne vor fi date în curând. Întrebarea numărul 5. Cum ne îndreaptă ținerea sabatului gândul spre veșnicie? Să ascultăm Isaia, capitolul 65, cu versetul 17.
Căci, iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte.
Isaia, capitolul 66, cu versetul 22.
Căci, după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face, vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru.
A doua Petru, capitolul 3, cu versetul 13.
Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
Și Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 1.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pierisiră și marea nu mai era.
Același Dumnezeu care a creat pământul prima dată, îl va crea iarăși. Iar sabatul va rămâne un simbol veșnic al calității lui de creator. De fapt, Evreii vedeau în sabat un simbol, o pregustare a ceea ce în ebraică se numea Olam Haba, lumea care urmează să vină. Mesajul celor trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului și ne cheamă să ne închinăm Creatorului este răspunsul cerului la deznădejdea multora care trăiesc în secolul al XXI-lea. Ne îndreaptă spre Creatorul nostru, cel care a făcut de la început toate lucrurile, și spre Răscumpărătorul nostru, cel care după judecată, după ce păcatul va fi nimicit, va face toate lucrurile noi. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Cum poți să faci din sabat o pregustare a cerului în viața ta și în familia ta? Un gând de încheiere.
Motivul pentru închinarea la Dumnezeu este faptul că El este Creatorul. În liturghia cerească, ființele cerești exprimă ideea într-un mod foarte succint: căci Tu ai făcut toate lucrurile. Pe pământ, calitatea lui Dumnezeu de Creator trebuie accentuată pe cât de mult posibil, așa că îngerul spune: Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. A fost corect observat că îngerul folosește limbajul celei de-a patra porunci pentru a justifica astfel chemarea la a ne închina lui Dumnezeu. În decalog, porunca sabatului este sigiliul lui Dumnezeu, întrucât îl identifică: autoritatea, Creatorul. Confirmă teritoriul asupra căruia stăpânește tot ceea ce a creat și descoperă dreptul lui de stăpânire, pentru că el a creat totul. Ca să câștige, balaurul trebuia să îndepărteze cumva această piatră de aducere aminte. Dragii noștri, vă mulțumim din suflet pentru că ne-ați însoțit din nou în această săptămână și vă dorim multe binecuvântări cerești în prezența Domnului nostru Iisus. Amin.